gyvenimą.
Qui maintenant nous prépare pour l'enlèvement avant la prière.
Muri Yohana wa mbere
cy'agatanu
ndasaba ko duhaguruka kugira ngo dusome ijambo Yohana wa mbere igice cya gatanu ndasoma mpere ku murongo guhera ku murongo kugera ku murongo cumi na gatanu Yohana wa mbere gatanu rimwe kugera ku cumi na gatanu uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo mu kidage ngo wasizwe w'Imana niwe wabyawe n'Imana kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo ntarushya kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse wizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso, si amazi yonyine ahubwo ni amazi n'amaraso nayo, kandi umwuka niwe ubihamya kuko umwuka ari ukuri. Ihamya ni bitatu: umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta, kuko ibyo Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije iby'umwana wayo. Wizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba ayise umunyabinyoma kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo.
Alleluya. Celui qui a le fils,
ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwami umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si
kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nkuko ashaka.
Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que
kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye ibyo ari byo byose. Kugeza hano aya magambo ahebuje, umwami aduhe umugisha iki gicamunsi, yongereze imbaraga ukwizera kwacu kandi akugwize. Twumvise ko kwizera niko kunesha iby'isi. Turashimira umwami, turashimira ko izina ryacu ryanditswe ndetse isi itarashyirwaho urufatiro iri kandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama wabambwe wabazwe watambwe. Igitabo yarafite mu kiganza cye. Tugiye gusenga, nyuma yo gusenga hariho gusengera abana. Ndasaba ababyeyi ko bazana abana bahite baza badategereje kongera guhamagarwa.
Père céleste.
Data uri mwijuru.
Et regardons à
toi. Hano ari wowe duhanze
amaso. Nous te remercions.
Turagushimira.
Est-ce que nous pouvons aujourd'hui
tugushimira ko uyu munsi dushora kongera kuboneka hano kugira ngo twambaze izina ryawe.
Ensemble nous venons
twese hamwe turaje ubu mu kwizera. Twizeye umurimo wa rangiye wo gucungurwa turi imbere yawe. Turagushimira ko mu buryo bw'umwimerere twumva ijambo. Mwami, uyu munsi turashaka kumva ndetse no kugira imyimenyerezo. Maze ubu imbuto z'ubu butumwa bwa nyuma zigaragare buri sezerano mu itorero ndetse no muri twe by'umwihariko icyohero cy'izina ryawe gisohore. Waravuze uti uza kuri jye sinzamumwirukana.
Tu es fidèle.
Mwami wowe urakiranuka urokwiringirwa tujije kuri wowe mu kwizera. Mwami usubize wishyure amasengesho yacu. Buri mutima ukoreho kandi buri mutima ube utunganyirijwe rwose kwakira ube uwakira. Mwami abantu bose uwo umugisha umugaragu wawe utwara ijambo ryawe ndetse n'uburyo bw'umubiri umwongerere imbaraga umuhereza imbaraga zikenewe kugira ngo abwirize ijambo ryawe. Uduhe umugisha twese mwami uhe umugisha umukumbi wawe wacunguje amaraso yawe ubwoko bwacunguje amaraso yawe ku isi hose. Mwami aya materaniro tuyeguriye mu maboko yawe. Mwami uduhe umugisha udutwikirize amaraso yawe kandi ukureho muri twe ibitari ibyawe byose bitaguturukaho. Mwami wongere imbaraga ukwizera kwacu kandi ukugwize kugira ngo ubwacu kutubere ukunesha iyi si. Ubuntu bw'umwami Yesu Kristo butubeho twese. Amen.
J'entends un cœur crois seulement
turirimbe indirimbo ngizere gusa izere gusa.
Que tu accordes à nos bien-aimés frères et sœurs.
Amen. Umwana wahaye
un enfant en bonne santé.
Wabahaye umugisha ubahereza umwana ufite ubuzima bwiza. Baramukugaruriye. Mwami uyu mwana turamukweguriye. Ni Aaron akwegurirwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagushimiye kuba ujyuha umugisha ababyeyi ukabaha n'imbaraga zikenewe kugira ngo barere umwana kandi mu cyubahiro. Uha umugisha umuryango wose, umuryango wose wegurirwe Imana mu gihe cya none ndetse kugeza iteka ryose mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen.
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 Il vous a déjà béni.
Yabahaye umugisha, amaze kubaha umugisha umwami.
J'entends encore le cœur, je voudrais voir celui qui est mort pour nous.
Nifuza kureba wa dupfiriye.
encore une fois.
Oh,
je voudrais voir celui qui est mort pour moi. En tout temps, louer sa rédemption. Marcher sur les rues pavées d'or.
Ugucungurwa yancunguye iteka ryose ngendera ku
mihanda
haba ubwiza umunezero intsinzi n'iteka ryose amen nshobora kwicara.
Moi je voudrais aussi saluer tous
nange nifuza kuramutsa abari hano bose ndetse n'abari kumva
et qui sont liés avec nous
bakaba
et avec le Seigneur.
Ndetse bahujwe n'umwami. Uyu munsi dufite mwene data Joseph
Kinshasa
ateraniye hano.
Peut-être que tu viens,
ndetse waza ngwino kugira ngo utange indamukanyo ufite indamukanyo gusa.
Le Seigneur a donné à son serviteur William Branham des visions. Concernant l'aigle allemand.
Ku bijyanye n'ikizu cy'ikidage
cette vision de l'aigle allemand en relation avec l'Afrique.
On disait que
kandi ibyerekwa by'ikizu cy'ikidage gifite bijyananye bihuye na Afrika. Yashakaga kugaruka i Zurich. Ariko umwami amubwira guhunika ibyo kurya. Kandi ibyo biryo nibyo bigaburwa kugeza uyu munsi. Nejejwe cyane no kuba hano.
Et quand je vois la table là-bas garnie avec la nourriture,
yombo nyari ama meza ateguweho ibyo kurya.
Dans chaque dernier week-end du mois,
muri buri weekend ya nyuma yose y'ukwezi, umwami akoresha umugaragu wayo ari hano
pour nous apporter la
kugira ngo atugezeho atuhereze ibyo ijambo ry'Imana ritunganye. Uyu munsi ndanezerewe rwose kandi mbazaniye indamukanyo za bene so b'i Kinshasa.
Herzliche Grüße von eure Geschwister aus Kinshasa.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
In Zina de Jesus Christo.
Que Dieu nous bénisse tous.
Imana iduhe umugisha twese. Murakoze. Murakoze mwene data nawe Imana iguhe umugisha. Amen.
Au Seigneur, sur la reconnaissance de tout notre cœur.
Umwami ashimwe turamushima n'umutima wacu wose nk'uko ashimirwa ibyo yakoze nk'uko mwene data yabivuze mu kwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu.
Il a réellement eu une vision.
Mwene data Branham yagize iyerekwa kandi yabonye ikizu cy'ikidage kigenda kigenda hejuru kigurukira hejuru ya Afrika gitwaye ubutumwa kandi ngomba kuvuga yuko
nta
mundi mugabane nigeze nakirwa nko muri Afrika uhereye ku munsi wa mbere hari abarenze miliyoni muri gereza yose yaduhaye muri imyaka yose uhereye ku itangiriro kandi bakundwa bene data bashiki banjye
cantique de la chorale
mon il a été dit chorale yaririmbye yarinde kugaruka kuri bibiliya kugaruka ku mana kugaruka kuri jambo kugaruka ku itangiriro kandi hanyuma
la lumière paraîtra au temps
du soir umucyo uzamurika combien de fois le frère uzagaragara mu gihe cy'umugoroba mbese ndabranamu
verset de Zacharie
14 umurongo wo muri Zakariya 14 yawusuyemo kangahe yawusuyemo avuga yuko azaba ari umunsi utazaba ari ijoro kandi ntuba manywa ntube wijimye cyangwa se ugaragara mu kabwibwe mu gihe cy'umugoroba umucyo uzamurika
tel que le Seigneur
yagarukaga ku nuko avuga ko umwami azareza ayo na yagiriye ubuntu bwo kwizera n'umutima we wose akemera ibyo yasezeranijwe
nuko
ndabinginze natwe tubifate dukomeje utizera azacirwaho iteka Mariko 16:16 uwizera akabatizwa azakizwa utizera azakirwaho iteka ukutizera
la condamnation
kuzanira umuvumo urupfu ariko kwizera kudukura mu rupfu by'uburyo bw'umwuka kutwinjiza mu bugingo bushya nuko ndetse n'indi mirongo wo muri Yohana 1:15-16 ngo hari umurongo w'umunani ngo hari ibihamya bitatu kandi ubwo buhamya bukavugwa mu ncamake ubwaribwo umwami ubwo umwami w'ijuru yatanze uyu n'umwana wanjye nkunda mwishimira kandi ufite umwana aba afite ubugingo buhoraho umwemera afite ubugingo buhoraho utamwemera utamwakira ntabwo aba afite ubwo bugingo by'ukuri koko byose bihambiranye no kwizera kandi ibyo nabyo twarabyumvise utizera Imana aba yigize umunyabinyoma kwizera ni impano ituruka ku Mana ni impano umuntu ahabwa n'Imana mu buryo butaziguye ukwizera gushobora kuboneka gusa aho umwami ubwe avugira niko noneho ubwawe ukiyumvira ijwi rye atari ijwi ry'umuvugabutumwa ahubwo ukwizera guhagurutswa nuko Imana mu binyire mu ijambo ryayo kubw'ubuntu bwayo ituvugisha nuko noneho ibyaririmbwe na korali kuva i Babuloni gusohoka i Babuloni kuva mu bunyage bw'i Babuloni ibyo aba mbese abisirayeli bavuze iki icyo gihe ngo mbese twaririmba gute indirimbo z'i Siyoni ni muri Zaburi mu nigute twaririmbira indirimbo z'i Siyoni tukaziririmbira i Babuloni abisirayeli byabasabye gutegereza kugeza igihe isezerano ryabo risohora babone ko baririmba ibyo Imana yakoze muri bo noneho ibyo bigahinduka ibintu bizima kubw'ubuntu bw'Imana nuko rero icyo gitekerezo bineza n'abashiki banjye bakundwa twegereje cyane kugaruka ku mwami iki gitekerezo gusa twihuse turi mu kwezi kwa kabiri ntabwo hakiriho igihe cy'ubukonje. Ndibuka igihe cyo mu kwezi kwa kabiri twabaga dufite ubushyuhe munsi ya 0-15 munsi ya 0, ariko ubu ngubu buri hejuru ya 0-15. Byanditswe muri Yesaya 33 birimo birasohora buhoro buhoro ariko mu buryo nyabwo. None turabona byose ku isi mu gihe cya none, yuko ukugaruka k'umwami kwegereje cyane cyane. Nuko ibyo kandi nabyo korali yabiririmbye, kandi twese ngo umwami aramutse aje none, icyo gitekerezo cyo kugaruka iyo tugeze ku iherezo ry'umunsi, noneho byose tukabyegurira umwami, tuze kuba abanyakuri tuvuge tuti: mwami mukundwa, nuramukuje iri joro ndyamye, nze kuzamurwa. Nidutangira umunsi mu gitondo, tube tubasha kubwira umwami tuti: mwami nuza uyu munsi nzamurwe. Twese tuzi yuko kugaruka kwe kuzamera nk'umurabyo urabiriza iburasirazuba, ukagaragarira ndetse n'iburengerazuba. Nuko muri Kristo niho abasinzire bazabanza kuzuka, abasinzire muri Kristo niho bazabanza kuzuka. Natwe abakiriho bazima, noneho tuzahita duhindurwa twese hamwe hamwe nabo abazutse, tujyanwe mu bwizwa mu bwiza. Umwami atugirire ubuntu n'umutima wacu wose kwizera ubutumwa bwa
Dieu.
Nifuza hano kongera kubivuga nk'uko ari ukuri ko Yohana Umubatiza yavuze abwira abumviriza cye bari bagiye kuri Yorodani ngo babatizwe, ngo bemere ubutumwa babwakire. Yohana Umubatiza yarababwiraga ati: ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko uza nyuma yanjye we azababatirisha umwuka n'umuriro. Nuko rero uko niko bagize umugabane ku mubatizo wa mbere w'umwuka, uko ni nako kimeze na n'ubu. Nk'uko biri mu Baroma 9 ku murongo 28, umwami ubwe azasohoza umurimo we, azasohoza ijambo rye mu isi. Uko niko ubutumwa bwa nyuma, abizera ubutumwa bwa nyuma bose, uko niko bazagira umugabane ku gusukwa k'umwuka wera bwa nyuma, ku gikorwa cya nyuma cyo gusukwa k'umwuka wera. Ndetse ibyo Imana yasezeranije bizahinduka iby'ukuri bisohoye hamwe natwe, ndetse muri twe, ndetse ku bwacu, ku bw'ubuntu bw'Imana. Nuko rero iyo dusomye ibyanditswe byera, bakundwa bene Data, nta nubwo tuba tugikeneye kuvuga amagambo menshi. Ndashaka gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi muri make twihuse, dusome imirongo mikeya ko tubisubiremo. Ku bw'ubuntu bw'Imana twumve ubutumwa bwa nyuma: mwebwe bwoko bwanjye musohoke muri bo, mwitandukanye, ntimukore ku gihumanye, ku cyanduye icyo ari cyo cyose. Ni igihe cyo twategetswemo ngo unteranyirize ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve ijambo ryanjye. Iyo dutekereje kuri ibyo byanditswe byose, ibyo Umwami Imana yaduhishuriye, ndetse bikarengera umutima wacu, bikawuzura, atari uko kuko byanditse ku bijyanye n'ibyo Imana yasezeranije muri iki gihe. Ndetse ku bw'ibyo, bene bashiki banjye, muri uwo murongo umwe
dans les deux, trois derniers versets du prophète.
Imirongo itatu ya nyuma y'umuhanuzi Malaki yaravuze ati azagarura imitima yaba data kuyabana ndetse n'iyabana kuyabase. Igice cya mbere cyasohoye mu bukozi bwa Yohana Umubatiza, we wagaruye binyure mu butumwa bwe imitima ya ba data basogokuriza rya kera kigarura ku bana mu isezerano rishya, nk'uko biri muri Luka igice cya 16:16. Yakoze ikiraro, yabaye ikiraro cy'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Amategeko n'abahanuzi byabaye kugeza kuri Yohana, ariko kuva ubwo niho ubwami bw'Imana bwabwirijwe. Noneho igice cya kabiri imitima y'abana b'Imana igarurwa ku kwizera, ukwizera kwa ba data intumwa ku itangiriro, ko umwami yakoresheje uwo murimo, uwo murongo urimo umucyo musanzwe ku mugoroba haba haje umwijima, ariko mu itorero ry'Imana umucyo ugomba igihe cy'umugoroba. Nuko kandi turashima ko ku mugoroba umucyo wamuritse, kandi Imana yarinze ijambo ryayo isohoza iryo sezerano. Tuvugisha ukuri by'igiciro kuri twe, ndetse bya ngombwa ku bandi bo biba ari ntacyo bivuze, ntacyo bimaze, ariko bigomba gusubirwamo tubishimangira yuko umwami wacu nyuma y'ubukozi bwa Yohana Umubatiza yaravuze ati dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, we uzagarura, uzasana byose bikagaruka uko byari bimeze ku itangiriro. Noneho ibyakozwe mu gice cya gatatu, we umwami wacu, uwo ijuru rikwiriye kugundira, kugumana kugeza ubwo byose bizatunganirizwa, ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Noneho ku bwacu turiho tubayeho amasezerano arimo arasohora muri twe, turabona ko ni uguhishurirwa kuzima, ko ukuntu Imana yatugiriye ubuntu bwo kwizera ubu, ndetse kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, twizera ibyo ibyanditswe bivuga. Noneho buri umwe wese ku giti cye agasogongera akagira umwimenyerezo wo guhamagarirwa gusohoka no kwitandukanya no gutegurwa kubw'ubuntu bw'Imana, byose bigomba guhinduka iby'ukuri bizima mu mibereho yacu. Ibyo ndabivuga mbihamirijwe, nshobora gutanga ibyo umwami yavuze ati dore ndaza vuba, kandi twizera yuko aza agaruka mu gihe cyacu. Hano mu Bakolosayi igice cya mbere turasoma, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa munani,
il nous a appris de quel amour l'esprit,
kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka. Si urukundo gusa, ahubwo ni urukundo muheshwa ruzanwa n'umwuka, urukundo rw'umwuka. Dukwiriye kuba abantu abo umwuka w'Imana ashobora gukora byose atari kubikora ubwacu tubyihata, ubwo tugakoreshwa n'urukundo rw'umwuka tukizera ibyanditswe. Twongere tuhasome ngo kandi yatubwiye, yatumenyesheje iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka. Umwuka uri muri urukundo bakoresha, mbese
conduit et nous a conduit.
Umwuka wadushije jambo ni watuye mu kuri kose mbese wasutse n'urukundo rwayo mitima yacu. Nkuko byanze Roma 5:5
ngo
urukundo rw'Imana kubwo umwuka wera usukwa mu mitima yacu. Usukwa niyo mpamvu hano havugwa ngo
quel amour l'esprit bega
ngurukundo umwuka duheshwa n'umwuka mu kidadi birasobanurwa neza ngo n'urukundo ruzanwa n'umwuka muri mwebwe. Noneho ku burwo cyenda nicyo gituma tudasiba kubasabira wihereye igihe twabyumvise kwifuza ko muzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka.
Intelligence produite par l'esprit en allemand produite
ngo bizanwa n'umwuka.
Une sagesse produite par l'esprit.
Ukumenya kuzanwa n'umwuka, ubwenge buzanwa n'umwuka, butangwa n'umwuka. Byose nkuko byanditswe hano by'umwuka. Iby'umwuka byose bizanwa n'umwuka, bituruka ku mwuka. Mu bacunguwe na maraso y'umwana w'intama. Nuko tugomba gusobanukirwa ndetse tukabishimangira hano. Bizana n'ishiti banje ko twagiriwe ubuntu, twahawe ubuntu n'Imana. Kandi tuzi yuko umwami wacu yamenye amaraso y'isezerano rishya ku bwacu. Nuko hano dufite ukubarwaho ukuri kuzuye uko twahesheshwe no kwizera binyuriye mu murimo wo gucungurwa warangiriye i Golgota. Noneho ku murongo wa 10 mugende kugira ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Mbese ni ryari dushobora mbese ibyo mbese intego ishyizwe hejuru cyane, mbese ni ibintu bigoye ngo kugira ngo kuvuga ibyanditswe ku murongo w'icyenda ni ibyangombwa bifite umumaro wo kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, atari kumunezeza gusa, kumunezeza rwose byimazeyo. Noneho bizi maze kubivuga uyu munsi nshobora kongera kubivuga muri Matayo 3:17 ngo uyu n'umwana wanjye nkunda nkamwishimira, umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Noneho kwishimira kumunezerwa mu mwumvire nuko noneho abumva ijwi rye bose bakamwumvira nabo Imana irabishimira, babanezeza Imana, Imana ibishimira, bafite ubushake bw'Imana bwuzuye kuko bumvise n'abana b'Imana batoranyijwe ibyo nyibyo mbere y'igihe. Nuko rero uw'Imana wese kandi wabyawe n'Imana wese ijambo kubyarwa iyo ari umugabo mu gifaransa barabitandukanya, mu kinyarwanda bavuga kubyara kuko icyabyawe n'umugabo nicyo kibyarwa n'umugore. Nuko rero ni kubw'ubuntu bw'Imana mvuga ngo uri umwana wanjye nkunda, uyu munsi nakubyaye. Nuko uko niko twasomye muri Yohana 5 ngo uwo mwuka umwe, aleluya, tumaze guhabwa imbuto itabura y'Imana niwe ubyara byose muri twe abemeye umurimo wasohoreye i Golgota ufite agaciro kawo kugira iteka ryose. Nuko haranditse ngo kugira ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose.
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant.
Mu myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana mu kumenya Imana mu kidage kuvuga ngo mwese muri twe gukura kunguka ubwenge bw'Imana
niko
umwuka w'Imana ugurushirizeho kugira ibyo wera muri twe nuko nitube tukiri tuve mu bwana tugere ku muntu ukitse mu Mana ikigero gishyitse cy'umuntu ukuze mu muntu w'Imana nuko ibyanditswe ku murongo wa 11
en allemand
mu kidage aravuga
que vous puissiez être à tout égard donc fortifié à tout égard
mukomereshejwe imbaraga zose nkuko ubushobozi bwayo bwungana
sa puissance glorieuse
ubushobozi bwayo bw'icyubahiro
toujours et avec joie
bonne uko mwiyuma nyamuri byose mukihanganira na ibyishimo
ici en allemand il y a le mot revêti
mukidaje vuga ngo mukambikwa muri byose imbaragaze noneho tukabona uko twihangana kukugeza kugaruka kwe kugaruka kumwana kugera ubwo imvura ya nyuma igwa
nuko
hano ku murongo 11 turabwirwa ngo hano mu kidage arasoma kidage nsobanuye mu kinyarwanda ngo muri byose mwambikwe izo mbaraga z'ubwiza bwe kugira ngo mubashe kwihangana mwinezerewe nuno ku murongo 12 mushima data wa twese
qui vous a rendu capable
waduhaye wadushoboje kuraganwa nabera umurage wo mu mucyo
bavame il nous a déjà
ntago ari ngo azaturaga ahubwo twarazwe ubu ngubu dufite umugabane wabera ubu ngubu kuko byose byamaze gusohora gucungurwa kwacu ndetse turi imbere yayo tudafite ikizenga cyangwa umunkanyari imbere y'amaso yayo mugayo turakiranuka rwose imbere yayo ibyo Imana yagambiriye byose mu mugambi wayo uko niko bizahinduka bizima ku bwacu ndetse muri twe niko ibyo bizasohora ku murongo wa 13 niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda mbese ibyo ntibihebuje akadukura mu bubasha bwa Satani noneho ku bw'imbaraga zo gucungurwa twabohowe imigozi yose ibyatubataga byose nuko none ni ubonye abakiri bato mbese ni imigozi n'imirunga inganite ikibaboshye ugucungurwa kukuri kuzima kurimo no ko dukurwa mu mbaraga za Satani tukabohorwa imbaraga z'umwijima tukagera mu bwa wayo ntabwo tukiri munsi y'ubata bw'icyaha turi abacunguwe ababohowe nuko dushobora gushimira umwami hano ngo mushimire Imana Data ibyo birabwira Imana babya bwa kabiri ya dukuye mu mbaraga z'umwijima yaradukijije noneho ku murongo wa 13 atujyana mu bwami bw'umwana we akunda nuko noneho hakazaho gihamya ku murongo wa 14 haleluya niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu niwe dufitemo gucungurwa kubw'amaraso ye
le pardon des péchés
none tukahabwa imbabazi z'ibyaha byacu
qui n'ont pas encore consacré
mbese ni bande batari begurira ubugingo bwabo umwami ni bande bagifite intambara nabo bashe guhabwa kubohorwa kuzuye kuko uko niko handitse ngo yaje kugira ngo imbohe azihe kubohorwa ndetse yamamaze umwaka w'ubuntu ndetse umwaka wa yubire n'imbohe ko zishobora gusubira mu byabo ndetse mu gutungurwa harimo no kubohorwa imigozi yose bidaturuka ku Mana byose bitumvira ibidahuye n'ijambo ry'Imana byose niyo mpamvu mu buryo bugaragara rwose byanditswe hano kandi bishimangirwa kuri murongo wa 15
le fils est l'image de Dieu
uwo mwana niwe shisho y'Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose kuko muri we arimo byose byaremewe ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi ibiboneka
visible
n'ibitaboneka
visible trône
intebe z'ubwami n'ubushobozi bwose ubutware bwose byose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe bene data na bashiki banjye bakundwa niba twumva ndetse tugasoma ubuhamya nk'ubu muri kino ngire bisubiremo bishimangira mbese kuki inzandiko z'intumwa mu matorero atandukanye zagiye zisoma ibyo Pawulo yandikiraga Abefeso Abakolosayi Abagalatiya byagombaga gusomerwa hose ariko twe ubungubu dufite ubuntu bwo kuba dufite inyandiko zose inyandiko zose izo intumwa yandikiye amatorero y'akarere ahantu hose zikemura ibibazo bitandukanye zikosora inyigisho n'isobanuro bwite z'abantu zari ziriho n'ibibazo mu matorero y'akarere muri icyo gihe kugira ngo bidufashe none kandi dushobora gusoma ibyari kwiriye kwandikirwa Abakolosayi tukabona aho twebwe duhagaze duherereye ndetse n'ibyo dufite ndetse n'ibyo tubwirwa ibyo yandikiye Abaroma ibyo yandikiye Abaroma n'ibyo twe tubwirwa none mu gihe cya none ndetse n'ibyo tubwirwa byose twebwe mu gihe cya none dushobora kubisoma tukabona umutima wacu tukamenya ko ijambo rya Kristo uko rimeze noneho uko turiturisha muri twebwe noneho dusoma umurongo wa 17 yabanjirije byose kandi bibeshwaho nawe cyangwa bibaho muri we ni we mutwe w'umubiri ni we mutwe w'itorero
il est le commencement le premier né dans
l'itangiriro ni kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe wa mbere muri byo wa mbere uhebuje muri byose
afin d'être en tout le premier
kugira ngo abe wa mbere uhebuje muri byose
à lui appartient la première place
et ufite umwanya wa mbere niwe nyiri ubugingo bwacu bwose ubwo twamweguriye kandi
en toute manière
muri byose
dans toutes les relations qui sont le premier
mu byo dukora byose abe uwa mbere tumushe ku mwanya wa mbere hagati akurikiraho umurongo uhebuje wa 19 ariho duhera kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we Pawulo yanditse mu byakozwe n'umwa igice cya 20 ngo nababwiye imigambi umugambi Imana wose nuko turabona ibyari biri mu mugambi w'Imana byose turabibona, kuko hano biranditse ngo ibyo yagambiriye mu kidagini bivuga ngo uko yabishatse, ibyo yagambiriye byose yashimye ko kuzura kwayo kuba muri we, yashatse kwiyunga n'abantu bose. Bivuga umugambi w'Imana wari uko itura hano ku isi, noneho binyire muri uyo ikiyunga n'abari ku isi yose, noneho kugira ngo ibiri mu isi no mu ijuru byose azane amahoro ukungwa kubw'umusaraba, kubwe kubw'umusaraba we n'amaraso ye, noneho akiyunga n'ibiri ku isi ndetse n'ibiri mu ijuru, agirishije amaraso agishije amahoro kubw'amaraso ye ku murongo wa 20, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we. Nuko mukungwa natwe turimo, turavuga muri nuko muri iki gihe turimo nicyo twaherewemo ubuntu n'Imana, nibibe ko turi kubwiriza kuri ibi bintu gusa nk'aho ari imvugo gusa, ahubwo bihinduke ukuri kw'Imana kuzima muri twe ndetse no ku bwacu kubw'ubuntu bw'Imana, bihinduke ukuri kuzima muri twebwe nk'uko Imana yaduhishuriye ijambo ryayo. Bene data, tube abanyakuri mu mitima yacu, yaratwishuriye. Iyo ntekereje mbivuga kubw'icyubahiro cy'Imana, iyo wumvishije n'ukugutwi gusanzwe ukakumvisha ijwi ryayo muri iyi myaka yose, igasubira ikongera ikabikora atari inshuro imwe gusa, ukumva n'ijwi ryumvikana, ijwi ryayo. Noneho ntabwo turi kuvuga gusa ibyo yavuze, ibyo yabwiye Pawulo ndetse n'abandi bagaragu b'Imana, mwemere ku bijyanye n'ibyo mvuge iki kintu nk'uko mwenedata Branham tariki 11 z'ukwa gatandatu mu 1933 mu masaha 8 ku manywa y'ihangu, ijwi ryaje rituruka mu gicu mu mucyo w'ubwiza urabagirana, igicu kirabagirana, yabwiwe ibintu ibyo bwa mbere ngo azamamaza ubutumwa, kandi ubwo butumwa buzamamazwa ku isi hose, buzakwirakwizwa ku isi hose. Kandi mwese muzi yuko Mwenedata Branham nyuma y'imenwa ry'ibimenyetso ntabwo yongeye gukora urugendo, nta kindi gihugu cyo ku isi yagiyemo kubwiriza, kandi yatanze ubutumwa ku itangiriro mu minota icumi ibanza y'ikibwiriza y'ikimenyetso cya karindwi cyabwirijwe tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 1963, yahindukiye Mwenedata Neville umushumba wa Branham Tabernacle amubwira ati Mwenedata Neville, ibiryo bimaze guhonekwa, ibiryo bimaze guhonekwa. Neno mwumvise ikimenyetso cya karindwi usomye iminota 20 ya nyuma, Mwenedata Branham yaravuze ati nakoze uko nshoboye kose nk'uko nabihawe ntanga ubutumwa, ngabura ubutumwa njye noneho nkwiriye gucisha gufi kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa. Na yamukoresheje kugira ngo ukuri kose kwa Bibiliya guhishurwe, by'umwihariko ku bijyanye n'ibyabereye mu ngobyi y'Edeni. Ibyo ngibyo nta muntu wari ubizi, ariko Imana yo yarabihishuye. Dushobora kuvuga ngo nk'uko byanditse ngo ntacyo ukora utabanje kuhishurira amabanga yawe garagu bawe niyo mpamvu yavuze ati dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbese Eliya yari yarakoze iki ntabwo yari afite ubutumwa bw'amagambo gusa Eliya yateranije ubwoko arabuhamagara noneho afata amabuye 12 asana agarura igicaniro cy'Uwiteka nuko noneho ahamagara ubwoko bw'Imana aho hantu namwe mufate umwanzuro wanyu hano none ninde mushaka gukorera ubutumwa nabwo bwazanywe muri iki gihe cyacu
celui qui veut continuer à croire
abashaka gukomeza kwizera nemera z'amadini babikore nta kibazo ariko uwahishuriwe ukuboko kuwiteka wagiriwe ubuntu n'Imana azamenya yuko twagaruwe ku nyigisho z'intumwa 12 ku ijambo ku rufatiro rw'umwimerere aho niho twubakiye nuko
le fondement antique de
urufatiro rwabanje rw'imerere rwo kwizera uko niko kubwo kwizera kubwo ubuntu bw'Imana ku isi yose twamamaje ubu butumwa uwo wari umugambi w'Imana ntabwo ari umugambi wanjye sinjye washatse kubikora ahubwo ni Imana yakubwiye ko ibyo ngibyo bikorwa kandi yarabikoze yakoze ku buryo ubutumwa butwarwa bukageza ku mpera y'isi nk'uko byabwiye muri Abrahamu ndetse mbashije kubisubiramo binyiriye ku biganiro bya televiziyo Lahore muri Pakistan ibiri gukorwa byose mu gihugu cy'Abarabu by'umwihariko utumire bwaho nkwire kujya hose ndatumirwa hose kugira ngo njye kumurika umugambi w'agakiza w'Imana Imana mu mahanga cyangwa mu ndimi zose yiteguriye abantu habi Dubai ahantu hose muri ibyo bihugu bikomeye bizwi Imana nkuko ndetse no mu bindi bihugu irahamagara muri ako gace k'Abarabu irahamagara sohoka noneho abanyuma baratega amatwi uko uwo muhamagaro kandi bazizera bazaza ku mwami twongere dusome umurongo 21
et vous qui étiez autrefois
namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo yanyu mibi none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we amen ngo mu rupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa aleluya birahebuje rwose kandi ku
ce qui s'est passé sur la croix
bifitanye isano biragaruka ku byabere i Golgota imbabazi gucungura bari muri uyu mubiri w'inyama yaraducunguye kubw'ibyo byasabye ko nawe ahinduka umubiri kugira ngo twebwe abari mu mubiri duheshejwe nawe duhabwe gucungurwa noneho uwo Yesu umwe wabambwe wahambwe akazuka uwo niwe uri mu ijuru niwe azamutse mu ijuru ndabasubiriramo ndashimangira ko yigisho cyangwa guhishurirwa ahubwo ubwe mu mubiri ndetse muri Bibiliya ngo umwami ubwe azamanuka mu Batesalonika niko byanditse ni wa wundi wazamutse mu mubiri niwe uzagaruka none natwe abari mu mubiri tuzahindurwa noneho natwe turi mu mubiri tujye tujyananwe nawe dufite umubiri wo kuzuka tujyane mu bwiza nuko buri umwe wese azashobora kumenya mugenzi we tuzamenyana tuzamenya kandi bose bari barimo nk'uko mwene Abrahamu yavugaga mu kibwiriza cye ubwo nawe yajyanwaga mu bwiza yabonye abacunguwe bose barafite imisatsi yabo barafite imisatsi yabo ifite amabara yayo asanganywe abagore n'abagabo uko imisatsi yabo yari imeze hano ku isi niko imisatsi yabo imeze hirya mu mubiri wo kuzuka ariko mu buto bwacu tuzagaruka mu buto bwacu tubyakire imitima yacu none ku 22 none yiyungishije namwe mu rupfu rwe ngo ugaragare imbere yayo muri abera muri abaziranenge mutagawa abera nta mugayo nta munkanyari nta kugawa
quel privilège bien aimés frères et sœurs
mbega ubuntu bene z'abashiki ba ibyo byose bivugwa bikorwa n'umwuka wera n'ijambo ryayo ibyo byanyuzuye mu mutima nk'uko byanditse mu Befeso igice cya mbere murongo wa 13 maze kwakira ijambo ry'ukuri ryumvira mukaryizera namwe mwashyizweho ikimenyetso umwuka wasezeranijwe ijambo gusezeranwa ijambo ryasezeranijwe umwuka wasezeranijwe kundwa mubyemere mu mutima wanyu mubyakire rimwe rizima abana b'isezerano bizera ijambo ry'isezerano aleluya noneho bagahabwa umwuka w'isezerano imana isohoza mukumbi w'abacunguye umurimo wayo muri iyi minsi nk'uko twabivuze tugitangira nshaka kubisubiramo mbishimangira cyane nk'uko Yohana umubatiza ku itangiriro yoherejwe afite ubutumwa ubwo Yesu yazaga bwa mbere noneho akavuga ku byendaga kuba kuvuga isukwa ry'umwuka wera uko niko n'ubu ngubu dushaka kuvuga tubishimangira nk'uko mwene data Branham yabibonye byombi bizabera icyarimwe imvura ya mbere n'iya nyuma imvura y'itumba imbuto izajya ibibwa ihite isarurwa nta gutegereza ibibwa isarurwa ibirwa isarurwa byombi bizabera icyarimwe ikabibwa igahita isarurwa abizera n'umutima wabo wose ntabwo bagitegereje ntabwo bagikeneye gutegereza binjiramo mu kwizera bagahita bahabwa ibintu bigahita bihinduka bizima by'ukuri ku bw'ubuntu bw'imana mu bizera b'ukuri bose bene data na bashiki banjye kuri ibijyanye n'ibyo nifuza gusoma imirongo ikurikiraho umurongo ukurikiraho 23 w'Abakolosayi igice cya mbere aho
twatangiye
niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega niba
de l'espérance
mutanyeganyega kandi nimutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'umutumwa mwumvise
que vous avez entendu qui a été
prêché mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru ari bwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabo ndetse no muri iki gihe cya kera cya Pawulo bwabwijwe abaremwe bo ibyaremwe byose nuko n'umutima wacu wose dushobora kuvuga uyu munsi iki cyanditswe kirasohoye ubutumwa bwa nyuma bwirijwe abaremwe bose amahanga yose indimi zose guhamagarwa gusohoka gutegurwa gutandukanywa kugeza ku gutunganywa rwose byarabwirijwe kandi uw'Imana atega amatwi akumva akizera ijambo ry'Imana. Twongere dusome nanone uyu murongo wa 22 igice cyawo cya kabiri.
Pardon, la deuxième partie du verset 23.
Il dit c'est chaque fois que tu me rends, moi qui en a gâté tout, bah va dire.
L'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché,
créature
sous le ciel.
Giza mumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru aribwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Ibyo Pawulo yabwirije icyo gihe ubu birabwirizwa bibwirizwa ubu ngubu byabwirije abari mu byose. Ibyo intumwa zavuze bitaraba, ibyo mwiza Branham yabwiwe byahishuriwe. Noneho by'ukuri koko nta kintu na kimwe twagize ubwiko, twavuze umubatizo, kugwa k'umuntu, kukwizera, kurufatira urwayo, byose twabishyize mu kibwiriza. Ukuri kose kwa Bibiliya ndetse byabwirije mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu bihugu byose, twashyize ku mwanya w'imbere umurimo wabereye Golgota, umurimo wo gucungurwa. Kandi ukuri kose kwa Bibiliya ku bijyanye n'ubumana no kugaruka kw'Imana ndetse n'indi mitwe yose ya Bibiliya twabibwirije ku isi yose. Nuko umwami yatugiriye ubuntu kugira ngo ab'Imana bose bumve ijwi ryayo kandi bakaryakira bakaryemera bakakira ibyo Imana yagambiriye ikabitanga kubw'iki gihe. Tugirirwe ubuntu bwo kubyemera, kubyizera no kubyakira muri iki gihe. Tubivuge nk'ubuhamya. Noneho bende bashiki banjye bakundwa, mbese njye ndi igiki cyangwa se turi bantu ki? Turi abantu baciye bugufi, ntabwo nshoboye kubivuga cyane, ntabwo nshobora gutinyuka kubivuga cyane. Nakuriye mu mirima ahantu twajyaga kuvoma ku mariba. Aho niho nakuriye, nakuriye mu buryo buciye bugufi cyane, mu biraro, mu nka. Nuko hanyuma muri 55 bene bashiki banjye bakundwa, ibyo umwami yakoze mbese yabiteguye gute ubwayo mbere? Uyu munsi nshobora kubabwira nk'ubuhamya, murabizi ko nabivugiye i Krefeld mu giterane kimwe
à Jakarta.
Jakarta,
le plus grand pays islamique de la terre.
Mu gihugu gikomeye kiruta ibindi mu bihugu byaba kinini mu kiruta ibindi mu bihugu by'Abisilamu. Naho umusobanuzi wasobanuriraga, navugaga Imana wagasobanura Allah, navuga Imana akavuga Allah, kugeza igihe nabwiye umusobanuzi ndakwinginze ntihongere kuvuga Allah, ujye uvuga Elohim. Ninjye mvuga Imana, ujye uvuga Elohim. Niko Imana yafunguye imiryango kugeza ndetse no kuri kaminuza, ibyo mbimurika aho ngaho. Noneho Bibiliya yongera gucapwa bundi bushya kugira ngo Bibiliya ntiyongere kubonekamo ahantu hamwe ijambo Allah. Ahantu hose ari Allah bashyiramo Elohim. Yo ntekereje
même à Jakarta
ko ndetse ni Jakarta na hatumiye kubwiriza muri gereza nini n'abashitwani bose n'abashiramu, ariko nabwiriza ubutumwa bwiza, nabwiriza ubutumwa bwuzuye. nuko ako kanya makino batandatu bahise bazamuri amaboko yabo biyegurira umwami kuri bakire umwami umwami Yesu nk'umukiza wabo kuno dukire kwemera ibyo twahawe kugo gucungurwa iyo ntekereje ikintu ahantu hose Imana yafunguye ubwayo imiryango ndetse ni mulanbata
dans une très grande la plus grande prison
ri gereza nini cyane harimo igice kimwe cyavuga ikirusiya abandi bakavuga ururimi muri icyo gihugu ahantu hose imiryango irafungurwa ndetse no mu matorero ibyari bikenewe byose kugira ngo ijambo ry'Imana ritangwe kugeza ni Moscou aho nahamaze icyumweru cyose nigisha muri kaminuza kuva kwa mbere kwa gatanu mbwiriza imigambi y'agakiza k'Imana byose nkabimurika abiga teologiya bose bari bicanga kuva kwa mbere kugera kwa gatanu muri icyo cyumba cy'abanyeshuri
icyumba
uko niko nasangiye nabo ijambo ry'Imana ndabwira Imana ahantu hose yitaye ibintu ku bintu byose yafunguye imitima ifungura imiryango ndetse na mwene data Joseph Kinshasa nawe niwe watanga neza ubuhamya uko hariya perezida
mis son chauffeur
ubwe yamaye umushoferi unwara ndetse n'imodoka yo kunwara nakiriwe nk'umudiplomate nicara muri limousine imodoka nziza cyane mperekezwa na polisi ndetse n'abatwaye moto hoteli nayo yararindwaga byose bya mu bwoko bwose byakozwe ku buryo ubu duhamya bw'ubutumwa ubutumwa ijambo ry'Imana ry'igiciro kinini mu buryo bwose ribasha kubwirizwa kandi mbaye nshobora kubivuga muri iyo myaka yose mubitekerezeho gato muri 63 nyuma yuko maze gusobanura maze gusoma ibibwiriza birindwi ku bimenyetso birindwi kozweho cyane nuko ndicara ntangira kwandika igitabo cya mbere cyitwa Inama z'Imana Inama z'Imana mureke kuri aya meza ibibwiriza bya mwene Abrahamu bitabo nanditse byose inzandiko zizenguruka zose Imana yitaye kuri byose ameza y'umwami arateguwe rwose abantu bose bashobora kugaburirwa bakamenyeshwa buri mutwe wose wa Bibiliya nta mutwe n'umwe wa Bibiliya utaravuzwe mu kibwiriza byose byaravuzweho ku bw'ubuntu bw'Imana kandi byose byaranditse biranabwirizwa nakoze uruhare rwanjye umugabane wanjye nk'ukuntu mwendetalobapne yabivuze ningira imyaka 87
si je suis dans ma 40 87e année
kandi mu mwaka wa 80 wanje na
90
umwaka wanje wa 87 ndimo ndasatira 90 kandi kugeza ubu umwami yangiriye ubuntu nubwo ntagishoboye gukora ingendo igira yatugiriye ubuntu ku buryo binyere kuri internet abantu bose bashaka kumva ubutumwa mwese mushimire umwami kandi mwese muhabwe umugisha haleluya ndabinze mu byakire umutima yanyu mwakire mu byakire twahawe ubuntu n'Imana kandi twamenye isezerano mu kwizera muri iki gihe kandi twaryemeye twajyakiriye mu kwizera kandi kubw'ubuntu bw'Imana tuzagezwa ku gutunganywa rwose kandi umwami azakora ku buryo nk'umukumbi w'abanesheje ndetse nk'ababatijwe n'umwuka wera umukumbi washyizeho ikimenyetso wabatijwe n'umwuka wera ikizinga cyangwa umugayo tuzaba tufite ubwiza imbere y'amaso yayo ku bw'ubuntu atari byo wowe wabarakoze
ahubwo
ibyo umwami we yakoze kubw'ubuntu bwayo muri twese noneho we wenyine ari we uhabwa icyubahiro none kugera iteka ryose ubwoko bwose buvuge amen kandi ubwoko buvuge haleluya
amen
duhaguruke
et ensemble remercier le Seigneur j'entends ce cœur tel que je suis sans rien de moi
ukondi nta cyanje nzanye
Chantons notre cœur encore de
prendre ce cœur. Didimbe indirimbo n'umutima wacu wose.
Jésus.
Ukondi kose nta cyanje nzanye kitari amaraso yawe yamenetse ku bwanje nje kuri wowe mwana w'intama.
Ton sang me purifie, pur.
Amaraso yawe arantunganya rwose. Mwana w'intama nje kuri wowe ndaje.
Alléluia.
Amen.
Les deux ont eu lieu.
Byombi byarasohoye.
Le sang de l'agneau.
Kubw'amaraso y'umwana w'intama.
Purifié, racheté de tout, délivré.
De tout
péché, de tout
souillure, pardonné ensuite,
lavé,
alléluia,
dans la parole, pour
que tout ce qui
n'est pas biblique,
nous pouvons le laisser dehors,
et croire seulement ce que et que la Bible le dit,
car auprès de Dieu, il n'y a pas de mélange, nous
devons prendre un bain,
kiriye kuhagirwa mu ijambo ritunganye ry'Imana
ndagira
kubivuga nk'uko mwene Branham yabisubiyemo kenshi hari umunsi uzaza aho utari umunsi cyangwa ijoro ahubwo mu gihe cy'umugoroba umucyo uzarasa neza turashiki banjye bakundwa
Nous regardons à beaucoup d'années.
Tura suiza masinima mu myaka myinshi ishize.
Uhereye
ubwo mwene data Branham yatahiye muhira mu kwezi kwa 12
65
haciye imyaka myinshi.
Et nous les avons utilisé.
Kandi iyo myaka twayikoresheje amanywa n'ijoro
pour voyager, pour écrire.
Twayikoresheje gukora ingendo kwandika
panuit et jour notre vie a été consacrée au Seigneur pour s'accomplir
twabyeguriye umwami wacu
à toute créature
ibyaremwe byose
dans tous les peuples langues les nations à toute la création
yose mu bihugu byose mahanga yose
la dernière parole le dernier message
ubutumwa bwa nyuma bubashe kumva bubashe kubwira
No,
basohoke nk'ukuntu byabwiye na Aburahamu
mwami muri wowe niyo amahanga
yose azaherwa amoko yose yo ku isi azahabwa umugisha niko mu kidage bavuga burasaba umurengerazuba ku isi hose muhabwa umugisha bahamagarwa gusohoka kandi usohoze umurimo wawe mu gihe cyacu mu gihe twunamishije imitwe yacu dufunge amaso yacu tugume mu masengesho ndabaza niba hari abari hano bashaka kwibuka amasengesho baza muri ibiganza byabo ndabona ibiganza ahantu hose umwami azi icyo turi gusaba, azi ibyo dukeneye. Mwizere ubu ngubu nonaha, mwizere n'umutima wanyu wose, mwizere Imana, mwizere ijambo ry'Imana, byose birashoboka, bishobokera uwizera. Mubitekerezeho, kutizera nicyo cyaha cya mbere cyabanje, kandi ukwizera
justifié devant la face de Dieu.
Imbere y'amaso y'Imana kwatumye Aburahamu ashaka gusengera hamwe. Mwami ishobora byose.
Alleluya.
Wabonye ibiganza byose byazamuwe, uzi buri bugingo, kandi n'abakiri bato bose.
Fais-nous grâce, Seigneur.
Accorde
une pleine rédemption.
Uduhereze gucungurwa kuzuye, kubohorwa kuzuye.
Oui, de tout droit de Satan.
Mwami,
que personne
ntihagire n'umwe
encore esclave de quoi que ce soit,
Satani, umubata bw'icyari cyo cyose, ahubwo abakiri mu bubata bose babohorwe.
Kandi uko
abariko baguhimbarisha ururimi rwabohowe. Mwami Imana yacu, mwami ukundwa, turifuza cyane ko wakora ibintu bikomeye, ibitarigeze kubaho ku isi. Mwami, uko niko uzasoza mu buryo bugaragara umurimo wawe, bigaragara ubikorera mu mukumbi wawe wacunguwe n'amaraso, mu buryo bw'umubiri bishobora kuba mu kubibona. Mwami, abari ku murongo bose, ubahe umugisha, uhe umugisha abasobanuzi bose, uhe umugisha abizera nyakuri bose, mu moko yose, mu ndimi zose n'amahanga yose, kandi utange ubuntu bwawe kugira ngo mu rugo nanone tuwongere gushora mu buryo bw'amasengesho, kongera gusoma Abakolosayi igice cya mbere. Noneho mwami, tugusabe mu masengesho kugira ngo ibyo dusoma bihinduke bizima, bihinduke bizima mu mibereho yacu nk'uko byanditse, kuko ndetse ibyo bigomba kugwa muri twe. Mwami, turagushimye kuko wabonetse hagati yacu, kiza abarwayi. Mana yanjye, hamiriza ijambo ryawe ryera hagati yacu. Haleluya. Turagushimira mwami ko ubikoze, wabikoze, wabikoresheje ubuntu bwawe. Nibyo, wemere umurikishe ubwiza bwawe bwo mu maso hawe, ubitumurikishe, uduhereze umugisha wawe n'amahoro yawe. Twese utubabarire,
uduhereze
imbabazi,
ukungwa
nawe n'agakiza kuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mushobora kwicara.
Qui propose un cantique que nous pourrions chanter encore.
Ninde watu twa kongera kuririmba twaririmba.
Le cantique 350.
Ndirimba 350.
Qui veut venir et le lire ici, le chanter ici?
Ninde ushaka kuza kuririmba imbere kwituririmba imbere ngwino ndakwinjira. Ndatakela. Nibyo.
Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis
que Jésus habite
dans mon cœur. J'ai la joie et la paix au cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur.
Kuvubwo Yesu yinjiriye mu mutima wanjye.
Jésus habite dans mon cœur.
Amen. Soyez fortifiés, soyez consolés. Faites confiance au Seigneur. Il fera toutes choses bien.
À lui soit la gloire.
Notre frère Joseph à Kinshasa, nous remettons les salutations fraternelles et en relation avec cela. Je voudrais à tous ceux qui appartiennent à la maison et à la famille de Alexis Barillier. Alexis Barillier, je voulais leur souhaiter à tous les riches bénédictions du Seigneur. J'ai passé le plus de temps à Kinshasa. Et que Dieu puisse bénir toute la famille Barillier de la plénitude de sa grâce.
Et aussi,
j'ai une demande. Cela s'est donné, est arrivé ici sans que j'ai contribué à quelque chose.
Je vais passer plusieurs
jours en Israël. C'est une rencontre avec le premier ministre
Netanyahu, kuri gahunda niko bimeze, nanditse muri make
les promesses,
amasezerano, y'isezerano rya kera.
J'ai écrit un verset l'un après l'autre.
Nanditse umurongo umwe nyuma y'uwundi, ndayikurikiranya, nakurikiranije imirongo.
Abraham,
ndetse naho Aburahamu ku musozi w'i Moriya aho yatambiye umwana we Isaka ndetse Dawudi akagura umurima wose wa Muamori awugura ibice 600 bya zahabu ndetse
là-bas, justement, bâtir le temple sur la montagne du Moria,
qui a
au mont du temple.
J'ai pris
tous les versets
de la Testament pour montrer publiquement que
le temple d'aujourd'hui a été acheté, l'emplacement du temple aujourd'hui a été acheté.
Ubutaka bwa ngo bwaguzwe kandi ubwo butaka ntabwo ari ubwirinde ibyo byose cyangwa igihugu cyose cyose ahubwo by'ukuri koko ubwo igihugu cya Isirayeli mwibuke mu masengesho yanyu kandi Imana nibishaka tuzongera kubonana vuba munyibuka buri munsi mu masengesho yanyu duhaguruke
encore pour remercier Venez
s'il vous plaît.
Père Céleste,
Data,
Alléluia, nous te remercions pour les paroles précieuses. Nous avons chanté dans le cantique tel que je suis sans rien de moi.
Uko ndi nta kintu cyanjye atari imbaraga zanjye ngo wowe imbaraga zawe zo zonyine
Mwami c'est toi qui produis toutes choses
wowe ukora byose
muri twe
kandi turakwiringiye
nous te remercions tu nous prépares le jour de ton retour
za dutegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwawe
ça nous le savons et ça nous le croyant de tout notre cœur. Nous serons revêtus d'un vêtement blanc. Comme ta parole l'a promis. Yah soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Tu nous as béni. Amen, 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 amen. Vous soyez remis
en la grâce du Seigneur. Vous soyez remis en la grâce du Seigneur. Vous
qu'on puisse apprendre ce qu'on dit. Et
veux-nous shalom à l'Oshem. Tu y gagnes, indirimbongo, et veux-nous shalom.